Čo nové, profesor, 119. časť. Vítam vás pri dnešnej časti série Čo nové, profesor. Ahoj, Walter.
Zdravím ťa, Martin.
Dnes budeme hovoriť o riadení sveta.
Áno, vládne svetu VHO, alebo je to Svetové ekonomické fórum. Alebo muž v bielom. Kto skutočne vládne? Mohol by to byť aj muž v čiernom.
Áno,
však. Mohol by to byť muž v šedom, pretože je tu aj muž v šedom.
No nech je to ktokoľvek, ako sme povedali v predošlej časti, keď bola položená otázka ohľadne ako za dní Noého. Spomenuli sme, že toto všetko sa bude diať bez toho, aby si to ľudia uvedomovali alebo s tým niečo robili.
Áno, pretože je to tajomstvo, tajomstvo neprávosti. Pôsobilo už za Pavla a v dnešnej dobe sa prekonáva.
Áno. Začnime modlitbou a potom sa do toho pustíme. Náš nebeský Oče, ďakujem Ti, že tu môžeme byť. Ďakujem za všetko, čo pre nás robíš a za to, že dnes opäť môžeme viesť diskusiu. Prosíme, aby si osvietil naše mysle a požehnal náš rozhovor. V mene Pána Ježiša, amen.
Martin, v podstate sme tu dali dokopy niekoľko videí a vlastne by sme sa len mali usadiť a pozrieť si ich.
Asi áno, pretože si myslím, že v tomto štádiu každý, kto sleduje túto sériu, bude musieť trocha skúmať aj sám, začať vidieť tieto veci aj sám.
Áno. A králi sveta dajú svoju moc šelme. To by pre nás malo byť signálom. Všetko ostatné, či sa to volá VHO, Svetová zdravotnícka organizácia alebo Svetové ekonomické fórum, je len zásterka.
Presne.
Áno. Pretože bábky sa menia, ale bábkar zostáva ten istý.
Presne. Áno, a ak niekto ešte stále nevie, kto je tento bábkar, je to Satan.
Áno, a má určitých zástupcov.
Áno. Jeho pozemským zástupcom je zjavne muž v bielom, pápež.
Alebo muž v čiernom.
Antipápež.
Alebo muž v šedom.
Šedý pápež.
Pozrime sa na to. Myslel som, že by sme mohli začať týmto veršom, 2. list Timoteovi 3, 13, ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Myslím si, že po prvý raz v dejinách mnohí ľudia prichádzajú k záveru, že už nemôžu veriť vôbec ničomu. Všetko je lož. Alebo postavené na lži. A keď sa raz vydáš týmto šmikľavým svahom, potom nie je návratu, nie je miesta, kam by sa tieto lži nedostali. Satan bol vrahom a luhárom už od počiatku. Jeho pomocníci sú teda tiež vrahovia a luhári a je smutné, že sme dosiahli bod, kedy nemôžeš veriť tomu, čo hovorí vláda, čo hovoria médiá, ani čo hovoria mnohí v náboženskom svete.
Pravda. Vo svete je toľko lží, že môžeme jasne vidieť, ako sa naplňa, čo hovorí Biblia, že na konci môžu byť oklamaní dokonca aj vyvolení. Aká spoľahlivá je Biblia v tomto výroku?
Biblia má absolútnu pravdu a každému, kto chce zotrvávať pri popieraní naplňania jej proroctiev, uniká podstata. Vieš, Biblia je jediná kniha, ktorá má tento prorocký obraz a tento prorocký obraz je zašifrovaný, ale kľúč k tej šifre máme k dispozícii, zatiaľ čo iné prorocké spisy sú zašifrované, no bez kľúča k ich rozlúšteniu, takže môžeš len hádať.
Áno, a môžeš ich aplikovať na takmer čokoľvek.
V závislosti na tvojich rozmaroch. Biblia je v skutočnosti úžasná kniha a vieš, keď som po prvý raz objavil Daniela 7 a uvedomil som si, čo Biblia hovorí, Musel som uznať, že to musí byť Bohom inšpirovaná kniha, pretože som bol uväznený v každom jednom z tých systémov. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Túto tvár sme videli už mnohokrát a táto organizácia, Svetové ekonomické fórum, má mnoho čo povedať. Nebyť toho, že majú bankový účet zodpovedajúcich vplyvu, človek by ich mohol ignorovať a robiť si z nich žarty, čo mnohí robia, ale ten žart je o nás. To je pravda. Všetci chcú tento veľký reset zavrhnúť ako konšpiračnú teóriu, ale toto neprebieha len posledné 2 či 3 roky, začalo to už v raných 80. rokoch. Áno, plánovali to už veľmi, veľmi dlho a kľúčoví hráči sú veľmi zaujímaví. Všetci patria k týmto tajným spolkom, tieto tajné elity, ich malé fánkluby, ich politickí vodcovia. Niektorí z nich prichádzajú a odchádzajú, niektorí ostávajú v zákulisí a zdá sa, že vládnu zo zákulisia, tak ako Clintonovci, Obamovci a podobne. Prichádzajú a v skutočnosti neodchádzajú, pretože stále majú svoje organizácie, finančné zázemie a podobne a svoje agendy. A zdá sa, že stoja nad zákonom, bez ohľadu na to, čo sa stane. V médiách vychádza najavo veľa vecí, ale nikdy sa nič nestane. Ich postavenie teda musí byť veľmi privilegované. A môžu ťahať za všetky nitky, ktoré potrebujú, zdá sa ale, že na nich to neplatí. Pozrime sa teda, čo hovorí tento pán. Bude to mladý svet, bude to digitálny svet. Kto by takýto svet mohol reprezentovať lepšie než vy, pán premiér? Takisto reprezentovať novú, otvorenú Kanadu. Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval našim kanadským voličom, ktorí boli tu v Sefore vždy veľmi lojálni a angažovaní.
Zoznámte sa s Gabrielom Borikom, ľavicovým mileniálom, ktorý bude vládnuť najjužnejšej krajine na svete, Čile. Vo veku 35 rokov je tým najmladším prezidentom, ktorý kedy viedol túto krajinu, ale jeho ambície sú dosť odvážne. Nazývajú ho najľavicovejším prezidentom Čile od čias Salvadora Allendeho, ktorý bol zvrhnutý v roku 1973. Sľubuje zvýšenie minimálnej mzdy v Čile, zníženie nákladov na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, rozšírenie sociálnej záchrannej siete, boj proti klimatickým zmenám v krajine a rozšírenie práv pôvodných obyvateľov, ako aj homosexuálov a transrodových osôb. Je tiež prezidentom, ktorý vyhral s najväčším počtom hlasov v dejinách Čile. Bradatý, potetovaný a len zriedka s kravatou. Za víťazstvo do značnej miery vďačí čilskej mládeži, mileniálom unaveným desaťročiami rozdeľujúcej politiky. Drvivá väčšina z nich údajne hlasovala.
Austrália má nového lídra. Je ním Anthony Albanese, 59-ročný aktivista z robotníckej triedy. Po 9 rokoch v opozícii je táto politická organizácia ľavého stredu späť pri kormidle. Podľa jeho vlastných slov bol Albanese vychovaný s tromi veľkými vierami, katolícka cirkev, robotnícka strana a futbalový klub South Sydney. Bol progresívnym hlasom za práva LGBTQ+, pochodoval v sprievodoch počas Mardi Gras v Sydney a viedol kampane za rovnaké práva párov rovnakého pohlavia. Moje posolstvo je, že chcem zastupovať všetkých Austrálčanov, chcem zjednotiť krajinu. V poslednom čase došlo k veľkému rozdeleniu. Súčasnú vládu kritizujem aj za to, že Scott Morrison preferuje skôr rozdelenie a rozdiely ako jednotu a spoločný cieľ. Kampaň viedol s prísľubom poskytovania finančnej pomoci, silnej sociálnej záchrannej siete, znižovania emisií uhlíka, podpory obnoviteľných zdrojov energie, ponúkania zliav na elektrické autá a budovania projektov solárnej energie vo vlastníctve komunity. Spoločne môžeme ukončiť klimatické vojny. Spoločne môžeme využiť túto príležitosť pre Austráliu a stať sa superveľmocou v oblasti obnoviteľnej energie.
Právo na súkromie, ktoré tvorí základ prípadu Roe versus Wade, je rovnaké právo na súkromie, ktoré chráni právo používať antikoncepciu a právo uzavrieť manželstvo s osobou, ktorú milujete, vrátane osoby rovnakého pohlavia. Zvrátenie rozsudku Roe versus Wade otvára dvere k obmedzovaniu týchto práv.
Martin, tento švédsky stôl má dnes svet k dispozícii. Ak sa pozerám na ideológie, ktoré sú v tom zapojené, tieto ideológie majú od biblickej morálky tak ďaleko ako východ od západu. A napriek tomu stále znova počúvame o ich prepojení s rímskokatolíckou cirkvou. To, čo hovoria, v skutočnosti dokonca ani nie je v súlade s tzv. Oficiálnym stanoviskom. Cirkvi. Cirkvi áno. Ale na tom samozrejme nezáleží, pokiaľ sa oháňajú tým menom. Kam teda spoločnosť smeruje? Môže sa Boží ľud spájať s týmto zjednocovaním, keď je to jednota na ceste do zatratenia? To je pravda. Raz sme spomenuli toto kývadlo. Po niekoľko rokov sa toto kývadlo prikláňalo k pravici, trocha viac k morálke a tak ďalej. A teraz sa zrazu prehupuje k ľavici. Áno. Schyľuje sa k tomu konfliktu, aby bola napokon dosiahnutá syntéza. A všetci používajú rovnaké populárne slovíčka, samé klimatické zmeny, samá obnova, samá inkluzivita, bratstvo bez ohľadu na všetko ostatné. Či je to hriech alebo nie, to je nepodstatné. Zdá sa, že nezáleží na tom, či je aplikovateľná biblická definícia toho, čo tvorí rodinu, alebo nie, a nezáleží na tom, kam vo svete ideš. Či je to Afrika, či je to Južná Amerika, či je to Severná Amerika, či je to Austrália, či je to Čína alebo Európa, všetci sa vezú v tom istom vlaku. They're all on the same bandwagon. Biblia hovorí, že tesne pred Kristovým príchodom bude svet v takom stave, že to bude podobné dobe pred potopou, zrelé na zničenie. Boží ľud sa nesmie spájať so žiadnou z týchto vecí, musíme sa nad tieto veci povzniesť a našťastie vieme, že tieto kráľovstvá sa skončia. Unfortunately, we know that these kingdoms will come to an end. Stránka Catholic Herald z 19. apríla 2022 píše: Liečba klímy tým, že robíte menej. Jeden deň v týždni. Zahrnuli sme to sem, pretože je to opakujúca sa téma. Presne, a všetci títo lídri volajú, že budú zavádzať a robiť všetko, čo môžu proti klimatickým zmenám. A zdá sa, že sú to všetko katolíci. Áno. Odkiaľ získajú plán, ako sa s tým vysporiadať? Áno. Od muža v bielom. Obama mal nedávno rozhovor, v ktorom povedal, že keď ľudia už nedôverujú svojim lídrom, svet je na smutnom mieste. Ale dôveru si treba zaslúžiť, nezískaš ju spolu s pozíciou. Keď počúvam niektoré prejavy a všetok ten nátlak a despotické taktiky, ktoré používajú na ľudí, potom sa obávam, že útočisko musíme hľadať len u Boha. We have to seek refuge in God. So Liečba klímy tým, že robíte menej, jeden deň v týždni, budúci víkend, môže Boží ľud urobiť v prospech klímy na zemi obrovský krok. Je to jednoduché, ľahké, zvládne to každý a čo je najlepšie, znamená to robiť menej, nie viac. Nie som klimatológ, ale viem toto. Ak by 70 miliónov amerických katolíkov prijalo encykliku pápeža Františka Laudato Si o starostlivosti o náš spoločný domov a ctili deň pánov zachovávaním tretieho prikázania, videli by sme dramatický pokles skleníkových plynov. Koľko lží sa ukrýva v tomto jednoduchom výroku?
Je ich plný. Je plný lží však.
Poprvé, ani to nie je vedec. Ukázali sme jedného vedca za druhým, ktorí nesúhlasia s oficiálnou verziou. Overovači faktov to samozrejme zlikvidujú, ale už to samo o sebe naznačuje.
Že to môže byť pravda,
že opak je pravdou však. A potom ani nepoznajú rozdiel medzi tretím a štvrtým prikázaním, robia z nich jedno, pretože druhé prikázanie odstránili. A veria, že ich falošné tretie prikázanie je nejako spojené so skleníkovými plynmi. Martin, kto ťa stvoril tak, aby si vydychoval oxid uhličitý?
Boh?
Boh? Myslím, že to treba monitorovať, nasadiť ti taký malý monitor, aby sme videli, koľko ho vyprodukuješ, a potom to zdaniť.
Blíži sa to, ak to tu už nie je.
OK. Zákaz úžitkových vozidiel v nedeľu by mal veľký účinok. Existuje dobrý dôvod, prečo do kostola neísť pešo, na bicykli, autobusom alebo sa spolu odviesť. Žiadna práca okrem základných služieb. Boh dal jasné pokyny. Kde v treťom prikázaní povedal, že v nedeľu nesmieme pracovať?
Nikde.
Čo tretie prikázanie v skutočnosti hovorí?
Aby si nebral Božie meno nadarmo.
Zdá sa mi, že v skutočnosti porušujú tretie prikázanie tým, že tretie a štvrté prikázanie prekrúcajú a hovoria o štvrtom prikázaní to, čo Boh nikdy nepovedal. Boh teda požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ňom Boh odpočíval. Zdá sa mi, že títo ľudia nepoznajú ani rozdiel medzi prvým a siedmym dňom. Ako veľmi sú títo ľudia zmetení?
Absolútne. Napili sa z vína Babylonu.
Áno, asi z neho popíjali. Áno, toto by narušilo ekonomiku. Narušíme teda ekonomiku alebo zničíme náš spoločný domov. A áno, musíme sa pozrieť na všetky ľudské činnosti, ktoré spôsobujú škody, ale začnime uctievaním sabatu, vytvorením silného, inšpirujúceho začiatku. To by sa mi veľmi páčilo, až na to, že im sa nepáči Boží sabat.
To je pravda. Keby celý svet zachovával štvrté prikázanie, tieto problémy by sme nemali.
Nemali by sme žiadne z týchto nezmyslov a tieto lži by vôbec neexistovali. Prijatie sabatu by pomohlo vytvoriť skutočný čas odpočinku od tohto únavného sveta. Čas na introspekciu a umožnilo nám ľahšie sa rozospievať a stať sa radostnými. Martin, je dobrá vec byť radostným v lži.
Na nešťastie v lži nie je nič dobrého.
Nie. V Nemecku majú príslovie Liegen haben kurze Beine. Lož má krátke nohy. Skôr či neskôr ťa dostihne. V podstate na tomto článku môžeme vidieť, aký podvedený svet je a kto ho klame. Ten, ktorý sedí na tróne, oblečený v bielom, je stelesnením tohto podvodu.
A všetci títo lídri, ktorých sme videli v predošlom videu, tiež budú chcieť zaviesť Laudato Si, ktoré má rovnaké znenie.
Ktoré má rovnaké znenie a rovnakú realizáciu. WHO sa rozhodla pre mimoriadne zasadnutie. Príležitosť, vypuknutie novej epidémie, Svetová zdravotnícka organizácia zvoláva skupinu popredných odborníkov na mimoriadne zasadnutie, aby prediskutovali prebiehajúcu epidémiu opičích kiahní. Martin, prešli sme od jednej epidémie k ďalšej a mnohé zdroje hovoria, že táto druhá je následkom tej prvej, pretože je zabudovaná do programu. Nech je to akokoľvek, keďže sú takí experti v prekrúcaní pravdy, človek rozmýšľa, či z ich úst vôbec vychádza niečo, čomu môžeme veriť. Takže komu VHO sa dá v skutočnosti veriť?
V tomto štádiu je to šialené, pretože existuje toľko dôkazov týkajúcich sa tej prvej pandémie, ktoré proste nesedia.
Áno. Podľa novín sa počet nakazených opičími kiahňami vo Veľkej Británii zdvojnásobil, čo potvrdil aj minister zdravotníctva, ktorý uviedol, že pribudlo 11 nových prípadov nákazy. Vieš, aj keby pribudli len dva, medializovali by to rovnako silne. Prvý pacient, ktorý dostal opičie kiahne 7. mája, odcestoval do Nigérie, kde bol pravdepodobne infikovaný, a potom sa vrátil do Anglicka. V súčasnosti je v Británii potvrdených 7 prípadov. Opičie kiahne, ktoré boli doteraz zaznamenané najmä v západnej a strednej Afrike, sú zriedkavou vírusovou infekciou, podobnou kiahňam, aj keď v miernejšej forme. Sú si veľmi istí, čo to je, čo to spôsobuje a čím je to zapríčinené, ale žiaden vírus nebol nikdy izolovaný. Vôbec nikdy. Vírus bol prvýkrát zaznamenaný v Kongu v 70. rokoch 20. storočia a počet prípadov v západnej Afrike sa za posledné 10 ročie zvýšil. Symptómy sú horúčka, bolesti hlavy, vyrážka a tak ďalej. Podľa údajov na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie sa úmrtnosť na opičie kiahne pohybovala medzi 0 až 11% a v poslednom čase sa pohybuje od 3 do 6%. Žasnem nad tým, aké presné percentá uvádzajú, keď majú 11 prípadov, z ktorých nikto nezomrel.
Je to ohromujúce.
Áno. Neviem, ako fungujú tieto nové štatistiky, ale sú geniálne.
Môžeš mať úžasne vypracované percentá, ale porovnávaš to na dvoch prípadoch.
Je to absurdné. Absurdné. Čo to v podstate je, Martin? Je to naháňanie strachu. A myslím si, že verejnosť tým už začína byť veľmi unavená. A potom je tu ďalší génius, ktorý, zdá sa, presne vie, kedy sa čo stane. Možno by sa mal namiesto Microsoftu radšej venovať písaniu inšpirovaných spisov. Zakladateľ Microsoftu Bill Gates v rozhovore s Jeremym Huntom varuje pred bioteroristickými útokmi a vyzýva svetových lídrov, aby na prípravu využívali bakteriálne hry. Zakladateľ Microsoftu varoval pred bioteroristickými útokmi a vyzval svetových lídrov, aby sa na ne pripravili pomocou bakteriálnych hier. Bill Gates povedal, že vlády sa musia pripraviť na budúce pandémie a teroristické útoky pravými kiahňami investovaním miliárd do výskumu a vývoja. Rád by som vedel, kto má zohnať tieto peniaze. Počas rozhovoru s predsedom užšieho výboru pre zdravie Jeremym Huntom pre Think Tank Policy Exchange, pán Gates navrhol, aby sa na nacvičovanie reakcie na takéto udalosti použili bakteriálne hry. Navrhol aj vytvorenie novej pracovnej skupiny WHO pre pandémie v hodnote miliardy dolárov. Pravdepodobne bude treba asi miliardu ročne na pandemickú pracovnú skupinu na úrovni WHO, ktorá vykonáva dohľad a v skutočnosti robí to, čo nazývam bakteriálne hry, kde si to trénujete, povedal.
Áno. Toto je už z novembra 2021.
Toto je z roku 2021 a pripodobnil to niečomu ako pravé kiahne. No či sú pravé alebo opičie, v každom prípade sú to kiahne. Čo sa stalo s týmito tzv. Simuláciami? Tu je ďalší článok. Z 28. mája 2022. Medzinárodná simulácia v roku 2021 predpovedala súčasnú epidémiu opičích kiahní. Všetci títo ľudia sú proroci.
Takisto to bolo s predošlou pandémiou.
Desivo presné simulačné cvičenie na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v marci 2021 sa sústredilo na prepuknutie epidémie opičích kiahní. A podľa simulácie sa začala presne v dobe, kedy sa objavili naozaj. Nuclear Threat Initiative, nezisková organizácia založená americkým mediálnym magnátom Tedom Turnerom a bývalým demokratickým senátorom Samom Nunnom. Ted Turner bol hlboko zaangažovaný v tajných spoločnostiach. Zhromaždila panel 19 odborníkov, vrátane vládnych predstaviteľov z USA a Číny, zástupcov WHO a OSN a výskumníkov z nadácie Billa a Melindy Gatesových a veľkých farmaceutických spoločností, s cieľom určiť možné reakcie na bioteroristický útok podobný tomu vo filme 12 opíc. Fiktívny scenár, sponzorovaný spoluzakladateľom Facebooku Dustinom Moskovicom a jeho neziskovou organizáciou Open Philanthropies, závisel od tajného uvoľnenia vírusu opičích kianí vylepšeného v laboratóriu, ktorý nakoniec zabil 271 miliónov ľudí počas celosvetovej 19-mesačnej pandémie. Pomyselný dátum spustenia simulácie bol 15. mája 2022. Sú pomerne presný však. Rovnaký týždeň, ktorý znamenal skutočný začiatok prvého medzinárodného prepuknutia vírusovej choroby, viac ako rok po stretnutí globalistickej skupiny. Gates predpovedal aj to, že nasledujúca pandémia upúta pozornosť každého. Teraz hovoria, že počas 19-mesačnej doby zomrie 271 miliónov ľudí, takže vedia aj to, ako dlho presne táto pandémia potrvá. A my máme veriť každému slovu, ktoré povedia títo páni.
Možno je dobre informovať sa, čo sa bude diať, pretože sa zdá, že to už popredu plánujú.
Áno. Keď sme sledovali to video o novom prezidentovi Chile, neurobil toto znamenie. Je zaujímavé, že pred rokmi, keď sme hovorili o spojeniach týchto ľudí, každý to označoval za konšpiračné teórie. Teraz sa však zdá, že karta sa obrátila a tieto konšpiračné teórie sú dnes bežnými faktami.
Presne.
Som tak rád, že si opäť môžeme vypočuť tohto pána, pretože má tak veľa na srdci. Budúcnosť sa nedieje len tak. Budúcnosť budujeme my, mocná komunita, ako vy tu v tejto miestnosti. Máme určité prostriedky na zlepšenie stavu sveta. Prostredníctvom technológie vyvíjame možnosť, aby spotrebitelia mohli merať svoju vlastnú uhlíkovú stopu. Čo to znamená? To je to, kde cestujú, ako cestujú, čo jedia, čo konzumujú na platformách, teda nástroj na sledovanie individuálnej uhlíkovej stopy. Zostaňte naladení. Ak to bude o 10 rokov, mali by sme mať oveľa lepšiu diagnostickú technológiu, ktorá bude schopná do jedného mesiaca diagnostikovať celú populáciu každej krajiny. Momentálne sme trochu roztržití, táto diskusia sa ešte len rozbieha.
Musíme sa zmieriť s tým, že tento proces bude trocha bolestivý, kvôli tempu, ktoré treba, tu možno bude zo pár prešľapov. Možno bude nedostatok energie, vytvorí to inflačné tlaky a možno treba začať hovoriť o tom, že tá bolesť za to skutočne stojí.
Ľudí, ktorí hovorili o jednej svetovej vláde, zvykli nazývať konšpirátormi. My sme vždy hovorili, nie, je to v ich programovom vyhlásení. Hovoria o tom na každej schôdzi, preto sú tu. Ale nedostatok suverenity znamená nedostatok slobody, nedostatok schopnosti reagovať. A je to úplne v rozpore so všetkým, čo naša krajina predstavuje. Súkromie tento druh ľudí príliš netrápi, takže nielenže vás chcú sledovať kvôli vašej uhlíkovej stope, ale WHO oznámila, že uzatvárajú zmluvu. Vydláždi to cestu ďalšej pandémii, ale pri ďalšej pandémii to nebude len nejaké washingtonské nariadenie týkajúce sa vakcín alebo sociálne dištancovanie či rúška len vo Washingtone. Bude to medzinárodné a v skutočnosti chcú každého sledovať pomocou QR kódu.
Možno si to neuvedomujete, ale odstránenie demokracie globálnymi elitami pokračuje. 3. marca bola Európska komisia poverená Radou Európskej únie opätovne prerokovať zmluvu so Svetovou zdravotníckou organizáciou v mene členských štátov pod zámienkou zlepšenia globálnej reakcie na pandémiu. Plánom je umožniť WHO ukončiť výkonné vládne právomoci členských štátov v prípade pandémie.
Ako povedal Klaus Schwab, majú túto moc, pretože majú túto vynikajúcu skupinu, ktorá sedí v tej konkrétnej miestnosti a ktorá bude rozhodovať o tvojej uhlíkovej stope.
Hovoril si o zavedení monitorovania individuálnych ľudí. Už je to tu.
Vráťme sa k základom. Kto stvoril ľudstvo?
Boh.
Ľudstvo stvoril Boh. Stvoril ľudí so schopnosťou vydychovať oxid uhličitý.
Áno.
Kto je teda v konečnom dôsledku zodpovedný za to, že ľudia vydychujú oxid uhličitý?
Boh.
Je to Boh. Vydychovať je teda ľudské právo. Majú potom títo ľudia právo monitorovať, koľko ho vydychujem?
Nie.
Obmedzia v určitom štádiu moje vydychovanie?
Áno.
Možno permanentne.
Áno, blíži sa to. Toto bude svet budúcnosti.
Martin, som tak rád, že mám Bibliu, pretože ak tieto arogantné osoby veria, že majú právo zasahovať do každej úrovne tvojho osobného života a osobných rozhodnutí, potom budú mať dočinenia s tým, ktorý nás stvoril tak, aby sme mohli robiť osobné rozhodnutia.
Presne.
Ak sa k tomu pridáva vláda alebo cirkev a vyvíja rovnaký nátlak, potom bude rovnakým dielom zodpovedná za svoje činy.
To by si mali začať uvedomovať a obzvlášť cirkev.
Pretože Boh to už dlho nebude tolerovať. Našťastie mi to písmo hovorí a ako hovorí náš úvodný text, budú napredovať v zlom. Túto sériu vysielame už vyše 2 rokov a môžeme úprimne povedať, že zlo napreduje.
Rozhodne. Zaiste.
Zaiste však. Ak to niekto nevidí, musí byť pštros.
To je to. Ak si neuvedomuješ, že toto všetko sa deje, že je to realita. Títo ľudia zo Svetovej zdravotníckej organizácie teraz hovoria o zavedení tejto zmluvy. Budeme sa tomu teraz trocha viac venovať, ale je to hodné Svetového ekonomického fóra, ktoré chce vládnuť svetu v tejto jednej svetovej vláde.
Áno, ale koho neustále tlačia do popredia? Nie je to pápež František. Jeho agenda.
Všetci títo reagujú na výzvu pápeža, chcú zaviesť do praxe jeho Laudato si.
Áno. Spoločným faktorom a tým spoločným hlasom v zákulisí zostáva táto mocnosť malého rohu, a Biblia nám jasne hovorí, že králi sveta dajú svoju moc tejto organizácii. Nielenže ukázali svoju ochotu urobiť to, ale to aj skutočne uvádzajú do praxe.
Vezmi si to, čo spomenula tá pani. Musíme si zvyknúť na energetickú krízu a infláciu, pretože to v konečnom dôsledku stojí za to.
Stojí to za to. Čo za to stojí? Vzdať sa tvojich práv, očividne. Chameleón môže zmeniť svoju farbu, ale stále zostáva chameleónom však. A ak sa pozrieme na históriu rímskokatolíckej cirkvi, na jej nátlak a na drakonické metódy, ktoré používala v stredoveku, vidíme, že sa deje presne to isté. Kto za tým teda stojí? Rovnaký duch. Ako veľmi sú ochotné vlády vo svete vzdať sa svojej suverenity, Martin?
To je dôležitá otázka, pretože veľa ľudí vo svete hovorí, len rozprávajú, nič z toho skutočne nezavádzajú.
Keď sa vzdáš svojej suverenity, otázka musí znieť, v prospech koho? Hovoria, vzdávame sa určitých právomocí v prospech WHO. Ale komu sa zodpovedá Svetová zdravotnícka organizácia? Vieš, vždy pracujú s krycími organizáciami.
Presne tak to je.
Stránka Joinews nám hovorí, že Ramaphosa, prezident Južnej Afriky, sa pripája k naliehavej výzve pre globálnu pandemickú zmluvu WHO. Teraz teda o to isté žiadajú lídri vlád. Inými slovami, prosia, aby bola ich suverenita obmedzená.
A táto nová zmluva WHO znamená, že o tom, ako bude každá krajina uplatňovať obmedzenia a podobne, bude rozhodovať WHO a nie daná krajina.
Odovzdávajú teda svoju moc. Komu ju podľa Biblie odovzdávajú?
Šelme.
Šelme. Biblia hovorí, že ju odovzdajú šelme, takže WHO musí byť pododielom šelmy, spolu so Svetovým ekonomickým fórom, spolu s kýmkoľvek, kto sa pridáva k tomuto trendu so svojimi tajnými znameniami a s ochotou obmedziť tvoje osobné slobody, že? Robí to len on. Pozrime sa, prezident Cyril Ramaphosa sa pripojil k 24 medzinárodným lídrom, aby podporil naliehavú výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie na novú medzinárodnú zmluvu o pandémii, ktorá odovzdá najvyššiu kontrolu nad systémami zdravotnej starostlivosti 194 krajín nevoleným byrokratom. Martin, odovzdávajú svoju moc týmto nevoleným byrokratom a využívajú pri tomto zdravotné rameno. Treba teda množstvo paniky, treba akékoľvek kiahne, s ktorými môžeš prísť. Či sú to opičie kiahne, ktoré pochádzajú z Afriky? Samozrejme, zdá sa, že opice v Ázii ich nemajú. Majú ich len opice v Afrike, čo je veľmi príhodné, ale snažím sa poukázať na to, že toto zdravotné posolstvo má svoje pravé rameno a je prepojené so všetkými týmito organizáciami a majú moc, moc nútiť ťa robiť to, s čím možno nesúhlasíš. Zmluva, propagovaná ako nová medzinárodná zmluva o pripravenosti a reakcii na pandémiu, dáva WHO právo moc jednostranne zasahovať do záležitostí krajín podozrivých zo zdravotnej núdze, ktorá by sa mohla týkať iných krajín. Vrátane právomoci vyhlásiť medzinárodnú zdravotnú pohotovosť, anulujúc tak právomoci národných štátov. WHO sa 22. až 28. mája zišla v sídle OSN v Ženeve vo Švajčiarsku, aby toto opatrenie formalizovali. Ak bude ratifikovaná nová medzinárodná zmluva o pandémii, Ramaphosa udelí WHO jurisdikciu nad zdravotnou starostlivosťou o súkromné osoby a zároveň postúpi suverenitu Južnej Afriky Svetovému zdravotníckemu orgánu. A nie len on, ale aj všetci ostatní svetoví lídri. Pozrime sa, kto sú. Tu je ďalší článok z 20. mája. Viaceré vlády sa zaviazali podpísať zmluvu WHO o pandémii. Máme tu britského premiéra, ukrajinského prezidenta Zelenského. Sú všetci títo ľudia vyvyšovaní v médiách? Všetci z nich majú určitý imidž, že?
Sú v správach neustále, celý čas.
Sú tu premiéri Norska, Portugalska, Talianska, Rumunska, Francúzska, Nemecka, predseda Európskej rady, premiéri Grécka, Španielska, Holandska, Chile, Srbska, Chorvátska. Ten zoznam je nekonečný, je tu Fidži, Thajsko, Kostarika, Tunisko, Nový Zéland. Na tomto zozname sú aj Kanada, USA, Austrália a Nový Zéland. A India sa práve pridala k zoznamu krajín, ktoré podporujú viac právomocí pre WHO. Martin, sú toto králi sveta?
Rozhodne a zdá sa, že je to celý svet.
A komu dávajú svoju moc? Položme si túto otázku znova, pretože kto tu vlastne šéfuje? Je to Svetová zdravotnícka organizácia? Je to Medzinárodný menový fond? Sú to títo králi? Tejto moci sa vzdávajú v prospech niekoho.
A Biblia hovorí, kto táto osoba, alebo systém, je.
Biblia nám hovorí, kto to je, takže všetko ostatné je len krytie. Pretlačené dopredu, pretože je to príhodné, založené na ničom inom než na lžiach. Poznajú presné percentá úmrtnosti, pričom nakazených je 11 a nikto z nich nezomrel. Martin, zdá sa, že do tejto mely nie sú zatiahnutí len ľudia. Ďalším problémom je metán a britský startup hovorí, že treba začať používať masky pre kravy, aby sa znížili emisie metánu. Kto ich stvoril tak, aby vydychovali metán, Martin?
Boh.
Keď krava vydychuje metán, je to zločin. Naozaj s tým treba niečo urobiť, takže každá krava musí nosiť masku.
Aspoň, že ju majú nasadenú na nose. Asi by to malo byť na oboch koncoch.
Martin, myslíš, že krava produkuje metán len predkom, alebo by bolo treba masku aj na inom mieste?
Ak to bude takto pokračovať, bude to úplne absurdné.
Aké absurdné to môže byť? Môžeme si položiť túto otázku.
Myslím, že áno.
S rizikom, že nás zakážu. Rozmýšľam, čo urobia overovači faktov.
Ani neviem, koľko epizód dozadu sme povedali, že logika už dávno odišla. Žiadna v tom už nie je.
Už v tom nie je žiadna logika. Keď sa začalo všetko toto sledovanie a monitorovanie aktivít ľudí, bola to samozrejme striktne čínska záležitosť. Ale už dlho hovoríme, že to nezostane len pri Číne, ale bude to celosvetové. Pozrime sa, ako ďaleko sme na tejto ceste už zašli. Je Európska únia na ceste stať sa spoločnosťou pod dohľadom ako Čína?
Európska digitálna identita.
Tento veselý úvod k pripravovanému programu digitálnej identity Európska únia hovorí občanom, že im to uľahčí život a zároveň budú na internete viac v bezpečí. V Európskom parlamente to už čelí odporu ako niečo, čo by mohlo byť ľahko zneužité vládou. Jeden z hlavných kritikov, člen Európskeho parlamentu Christian Terhe, sa narodil v komunistickom Rumunsku a už dlho varuje pred tzv. Počínšťovaním Európskej únie. Je zrejmé, že sme práve svedkami počínšťovania Európy, pretože vidíme, čo sa teraz deje v Číne so systémom sociálneho kreditu, kedy vláda neustále monitoruje a sleduje všetkých ľudí. Aká dobrovoľná je peňaženka digitálnej identity pre občanov Európskej únie? A čo je ešte dôležitejšie, zostane dobrovoľná aj v budúcnosti? Európska únia totiž vždy príde s peknými plánmi, len aby ich nakoniec zneužila na vytvorenie väčšej kontroly. COVID preukaz Európskej únie mal byť dočasný. Teraz ho chce Brusel predĺžiť minimálne do budúceho júna. COVID preukazy sú používané, aby neočkovaným zabránili prekračovať hranice, vstupovať do obchodov s potravinami, využívať verejnú dopravu a dokonca aj chodiť do zamestnania. Pomohlo to podnietiť násilné demonstrácie, aké Európa nezažila už celé 10 ročia. Niektorí vo Washingtone na Joe a Bidena naliehajú, aby vytvoril digitálnu identitu pre Američanov ako spôsob boja proti krádeži identity. Podporuje to aj kongres, digitálne občianske preukazy nielenže prichádzajú do Európy, ale mestá Rím a Boloňa v Taliansku spustili programy sociálneho kreditu, ktoré odmenujú občanov za správanie, o ktorom si úradníci myslia, že pomáha bojovať proti klimatickým zmenám, ako napríklad používanie bicykla namiesto auta. Systém sociálneho kreditu by sa dal jednoducho začleniť do digitálnej identity. V budúcnosti už možno nebudete potrebovať peňaženku alebo telefón, aby ste zaplatili, pretože spoločnosť Mastercard prišla s novým spôsobom platenia. Použijete svoju tvár. Ajay Bhalla je vedúci oddelenia kybernetickej bezpečnosti pre spoločnosť Mastercard. Je to skvelá nová technológia, ktorá zákazníkom umožňuje zaplatiť úsmevom na tvári alebo len mávnutím ruky. Nie každý však súhlasí s tým, že by sme mali zdieľať svoje biometrické údaje. Mastercard uviedla, že ich prvý pilotný projekt, aplikácia na platbu tvárou, bude spustený tento týždeň v Brazílii. Toto je rozdiel medzi tyraniou a demokraciou. Keď viete o všetkom, čo robí vaša vláda, to je demokracia. Keď vláda vie všetko o vás, je tu tyrania. Myslím, že má pravdu.
Súhlasím s ním.
Súhlasíš s ním. Martin, si príliš konzervatívny.
Myslím si, že s tým súhlasí aj Biblia.
Mal by si byť vonku, pochodovať s tými miliónmi ľudí a povzbudzovať týchto nových hrdinov, ktorí chcú dať svoju moc šelme. Nemal by si sa zapojiť.
To bude robiť väčšina ľudí.
Martin, zdá sa mi, že ľudstvo bude prinútené rozhodnúť sa. Už dlhšie hovoríme, že prichádza čas rozhodnúť sa.
Povedal si, že k tomu budú prinútení, ale musím povedať, že si myslím, že väčšina ľudstva s tým súhlasí a chce to.
Áno, viem, že to chcú a každého, kto s tým nebude súhlasiť, budú nútiť a napokon to bude menšina. Ako zabezpečíš, aby táto väčšina rástla? Stačí urobiť to populárnym tak, že im do tzv. Peňaženky vložíš nejaké peniaze. Stačí dať ľuďom nejaký stimul a každý, kto sa toho nechce zúčastniť, sa stáva nepriateľom štátu. Nahrali aj taký film Verejný nepriateľ a vidíme, ako sa nám odohráva priamo pred očami. Našťastie, ak skúmaš Bibliu, vieš, ako to dopadne.
To je to. To ťa udrží pri zdravom rozume. Inak, ak s tým nesúhlasíš, ale nepoznáš biblické proroctvá, bude to deprimujúce.
Aké dôležité teda je, aby sme mali ustavične na pamäti, že cez to všetko sa vinie určitá morálka a že táto morálka je spojená s nedeľným zákonom? A prečo? Pretože sa to týka Božej autority. Ako ďaleko až chcú zájsť pri uzurpovaní si Božej autority a suverenity? Tento článok je o niečo starší, je z roku 2021, ale kladie otázku. Prichádzajú systémy sociálneho kreditu aj na západ. Píšu, systémy sociálneho kreditu, ktoré fungujú v Číne, nie sú medzi Číňanmi nepopulárne. Zdá sa teda, že ľuďom sa v skutočnosti páčia.
Ak si spomínaš, u ducha prorockého je citát, podľa ktorého tieto veci budú zavedené na žiadosť verejnosti.
Áno. Pripadá mi veľmi divné, že budeš sledovaný na žiadosť verejnosti. To je záver, ku ktorému dospejete, ak si prečítate výskum. Čínsky systém sociálneho kreditu nezačal vo vláde, ale v komerčnom sektore. Keď sa Čína transformovala z plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku, odvetvie poskytovania úverov vyžadovalo určitú záruku, že úvery budú splatené. Myšlienkou bolo vytvoriť kultúru úprimnosti, ktorá odmenuje tých, ktorí splatili svoje úvery alebo obchodovali s tovarom. A teraz my tu na západe. Ľudia, ktorí si navzájom nedôverujú, by chceli zaviesť nejaký systém úprimnosti pre sociálnu súdržnosť v snahe ochrániť sa pred svojimi menej dôveryhodnými spoluobčanmi. Možno by sme si mali dávať pozor na to, čo si želáme. Vieš, všetko môže byť predostrené v krásnom obale. Ale my musíme hľadieť na výsledok, na to, k čomu to vedie. V Nemecku práve vznikol prvý reťazec pekární, ktorý prijíma len elektronickú platbu. Zdá sa teda, že smerujeme k elektronickému bankovému systému. V Biblii je to všetko predpovedané. Martin, čo sa týka týchto elít, ktoré chcú zaviesť svoje nápady a vnútiť ich ľudstvu, ako ďaleko sú ochotné zájsť?
Zájdu tak ďaleko, ako treba, aj keby to znamenalo vedľajšie škody.
Takže vedľajšie škody ich netrápia. Zdá sa, že oni stoja nad ostatnými. Vypočujme si, čo o tom hovorí pán Harari. Viem, že sme ho už ukazovali viackrát, ale jeho názory sú mimoriadne informatívne.
Áno, je totiž poradcom Klausa Schwaba. To je Svetové ekonomické fórum, všetko toto je prepojené.
Áno. Pozrime sa, čo hovorí. Pred 70,000 rokmi boli naši predkovia bezvýznamné zvieratá. Najdôležitejšia vec, ktorú treba vedieť o pravekých ľuďoch, je, že boli nedôležití. Ich vplyv na svet nebol oveľa väčší ako vplyv medúz, svetlušiek či ďatľov. Existuje zrejmá možnosť, že počítače nás vo väčšine úloh prekonajú a urobia ľudí nadbytočnými, a potom bude veľkou politickou a ekonomickou otázkou 21. storočia, na čo potrebujeme ľudí, alebo aspoň na čo potrebujeme toľko ľudí. Máte na to v knihe odpoveď. V súčasnosti je najlepším odhadom udržiavať ľudí spokojných drogami a počítačovými hrami, ale toto neznie ako veľmi príťažlivá budúcnosť. Jednou z možností je vytvorenie novej obrovskej triedy zbytočných ľudí. Ďalšou je rozdelenie ľudstva do rôznych biologických kást, pričom bohatí budú povýšení na virtuálnych bohov a chudobní budú degradovaní na túto úroveň zbytočných ľudí. Dnes ľudia rozvíjajú ešte väčšie schopnosti ako kedykoľvek predtým. Skutočne získavame božskú moc stvoriť a ničiť. Skutočne povyšujeme ľudí na bohov. Martin, zdržím sa hodnotového úsudku ohľadne myšlienok tohto pána. Stačí povedať, že sú v absolútnom rozpore s tým, čo hovorí Biblia.
Ale je v zhode s vedeckým príbehom.
Správne, ale úplne ignoruje biblický príbeh. Pred 70,000 rokmi sme neboli o mnoho lepší než
medúzy.
Medúzy, áno. To je v takom rozpore s tým, čo hovorí písmo. Človek bol stvorený ako ušľachtilá bytosť s morálkou na vysokej úrovni, ale padol a skončili sme pri tomto pánovi, podľa ktorého sú oni bohovia a ostatní len darmožráči. Thinking that they are gods and the rest are useless eaters. Now, skutočne sme boli takí primitívni, alebo sme boli ušľachtilí a stvorení na Boží obraz.
Boli sme stvorení na obraz Boží ako dokonalé bytosti.
Áno. Keby stál pred Adamom a hľadel by na tohto vysokého, urasteného, geniálneho jedinca, cítil by sa v porovnaní s tým, čo vyšlo z Božích rúk, ako chrobák, že? Martin, Boh chce ľudstvo uviesť do pôvodného stavu a obnoviť tento stratený obraz. Títo ľudia sa ľudstvo snažia degradovať a premeniť ho na systém kást, kde máme božskú elitu a gójov. Je to nepochopiteľná arogancia.
Ale nie je to aj rímsko-katolícke hierarchické zmýšľanie?
Áno, úplne, pretože z hľadiska katolíckej hierarchie cirkev disponuje duchovným mečom, ktorý je nadradený politickému meču, takže všetko kontrolujú oni. A podriadiť sa rímskemu pápežovi je absolútne nevyhnutné pre spasenie. To je jedno z ich vyhlásení, ktoré nemôžu odvolať. Ako ďaleko teda chcú zájsť? Tu je článok z The Guardian z 31. mája 2022. Tamagoči deti mohli by byť budúcnosťou rodičovstva virtuálne deti v metavesmíre. Umelá inteligencia umožní mať v metavesmíre reagujúce, programovateľné a vysokorealistické deti. Podľa odborníčky na umelú inteligenciu sa budúci rodičia budú môcť čoskoro rozhodnúť pre lacného a prítulného digitálneho potomka. Vek ešte sa len narodí, ale už to nebude trvať dlho. Je tehotná? Nie. No neviem, o to nejde. O čo teda ide? O to, že niektorí ľudia sa možno rozhodnú už nikdy neotehotnie. To sa už deje, nie. Áno, z mnohých dôvodov vrátane obáv o životné prostredie, preľudnenie, rastúce náklady na výchovu dieťaťa. Kto je táto Catriona Campbellová? Jedna z popredných britských autorít v oblasti umelej inteligencie. Vydala novú knihu s názvom Plán pre život s umelou inteligenciou. Čo v nej hovorí? Že do 50 rokov technológia pokročí do takej miery, že bábetká, ktoré existujú v metavesmíre, sa nebudú líšiť od tých v skutočnom svete. Martin, budeme mať digitálne deti.
A nepreľudníme Zem.
A budeme si ich môcť naprogramovať.
Trošku odbočím. Spomínaš si, že Harari, keď sa ho v roku 2015 spýtali, čo by robil s tými zbytočnými ľuďmi, povedal, že ich treba zamestnávať drogami a hrami. Tu sa to stáva realitou.
Metavesmír je už využívaný pri hrách. Nasadíš si okuliare a hráš, nech je to akýkoľvek druh hry, a všetko je to virtuálna realita, nie skutočnosť.
Sú tu dokonca virtuálne stretnutia. V metavesmíre existuje celý svet.
Toto je ironické. Ak si vezmeš film Matrix, naznačuje, že žijeme v Matrixe, že náš stvoriteľ nás vložil do virtuálneho sveta a že nič nie je skutočné, že... Ak sa však pozrieš na to, čo v skutočnosti robia, robia presne to, z čoho obvinujú Boha. Nie je tak. Vytvárajú túto metarealitu a tá ťa okráda o tvoju individualitu, o tvoju slobodu rozhodovať sa a o možnosť byť nezávislým človekom v Bohu. V podstate si svet musí vybrať medzi realitou, ktorá je zhora úplne kontrolovaná, pokiaľ ide o každý aspekt tvojho života, vrátane tvojej morálky a slobodou, ktorú nám dal Boh. A Ježiš Kristus, ktorý je stvoriteľom, lebo v ňom bolo stvorené všetko, bol pripravený zomrieť za tvoju slobodu voľby. U ňoho nebol žiaden nátlak. Tento systém je plný nátlaku. Máme tu dva systémy, dva pohľady na svet, dvoch vládcov. Jedného, ktorý ti dáva slobodu vybrať si, ale hovorí, že ak chceš byť v jeho kráľovstve, musíš podporovať jeho morálku a jeho zákon. Tu máme iný systém, úplne zbavený morálky, kde je dovolené všetko, pokiaľ si solidárny, so zákonmi, ktoré sú v rozpore so samotnými základmi biblickej morálky a ľudia sa budú musieť rozhodnúť.
A to rozhodnutie nebude ľahké, pretože problém je, že ak pôjdeš proti tomuto, nebudeš populárny a nebude to ľahké. Budeš sa musieť držať.
Z milosti Božej, Martin, radšej by som zomrel, než bol súčasťou tohoto systému. A preto mojou jedinou nádejou je, že Boh ukončí tento systém a on sľúbil, že tento systém ukončí a že celé útočisko lží bude zmetené a mojou prosbou je, aby sa tak stalo radšej skôr ako neskôr. Boh nás stvoril na svoj obraz a jeho obraz má morálku. Ktorá bola ľudstvu ukázaná v živote Ježiša Krista. A ľudí to menilo. Ak sa pozrieme na príbeh Jána, jedného zo synov Hromu, na to, kým sa stal, a napriek tomu sa nikdy nevzdal svojej individuality, nikdy sa nevzdal svojej slobody rozhodnúť sa. A stal sa človekom odrážajúcim Boží obraz. Kiež by sme sa rozhodovali ako on. Modlime sa. Nebeský Oče, svet sa ženie rýchlikom smerom k zatrateniu. A svet, svetoví vodcovia a cirkvi sa zdajú byť v morálne skazenej harmónii. Pomôž nám povzniesť sa nad to a držať sa morálky, ktorá má pôvod u Teba, o to prosím v Ježišovom mene. Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk